Det bliver så sidste gang, hvor jeg har ordet i denne her serie. Carl Jørgen afslutter den i næste måned. Men jeg benytter lejligheden til at sige hjertelig tak til de mange, der på den ene eller på den anden måde har hjulpet og bidraget i denne her serie. De mange forskellige oplæg, der er skabt, som har ligesom lagt en god ramme for den efterfølgende forkyndelse. Og jeg vil ikke mindst sige tak til Birgit Vibe for det meget store sekretærarbejde, hun har lagt for dagen. Med sådan et tema som døden og det evige liv, der er der givet en bold op, som kun spilles i mange, mange forskellige retninger og gribes på mange forskellige måder. Jeg har et meget, meget svært dilemma, for jeg har ikke mere end højst 25 minutter. Jeg burde læse måske 100 skriftsteder, og så havde jeg mere end brugt min tid. Så jeg begrænser mig til et meget, meget lille udvalg af bibelsteder. Dernæst må man så sige, at i en så blandet menighed som denne her, med så mange livsalder og så mange livserfaringer, så har det været svært at vælge, hvilken gruppe skulle jeg henvende mig til. Og mit budskab ville afhænge meget af mit valg der. Så derfor har jeg valgt at gøre det meget enkelt og nærmest tale, som om det var til den kirkefremmede, selvom den kirkefremmede stadigvæk vil synes, at jeg er for teologisk. Men vi læser fra Johannes evangeliet nogle få vers af de indledende vers af Johannes evangeliet, det vi kalder prologen, kapitel 1 i Johannes evangeliet, de fem første vers. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og i samme evangelium, kapitel 3, afrundingen af Jesu samtale, natlige samtale med Nikodemus, fra vers 14 til vers 19. Og lige som Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Således elskede Gud verden, og han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Paulus' brev til Romerne, kapitel 6. Paulus' brev til Romerne, kapitel 6, vers 23. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Og til sidst fra Johannes' første brev, Johannes' første brev, kapitel 5, vers 11 og 12. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Det er min oplevelse og opfattelse af den kultur, vi lever i, at vi lever i en dødskultur. Vi lever også i en dødsforherligende kultur. Jeg ved ikke, om I har den samme fornemmelse. Det afhænger af, hvor mange film I ser, men der er stort set ikke nogen amerikanske film, hvor der ikke er en begravelsescene. Der er slet ikke nogen kriminalfilm, og det er en genre, som jeg selv holder alt for meget af, hvor der ikke er død. Det ligger næsten i selve oplægget, men hvor der også er begravelser. Ugepræsten går mindst lige så meget op i død og begravelser, som de går op i bryllupper. Der gøres næsten mere ud af begravelser og dødsfald, end der gør af bryllupper. Der er utrolig meget sentimentalitet knyttet til denne dødskult. Flere og flere, også unge mennesker, har nøje tilrettelagt deres begravelser, og det skal så at sige være en stor opvisning, en performance omkring dem og deres liv, som sætter dem og deres ego i centrum. Og så er der alligevel så mange midt i alt dette, som slet ikke virkelig forholder sig til at forstå, hvilken navnløs sorg døden skaber rundt omkring hos de mange efterladte. Hver gang jeg ser en dødsannonce omkring et ung menneske, hver gang jeg læser om et ung menneske, der omkommer i trafikken, måske myrdes i en voldsepisode, så må man tænke på en utrolig opregning af mennesker. Utrolig mange mennesker, som berører os utrolig dybt af den sorg, at de har mistet en af deres kære. Og hvad er så svaret på det? Vi får mere og mere, hvis vi følger med i udviklingen, en såkaldt biologistisk syn på livet. Et biologistisk syn handler om det, at alt i livet, livet selv og meningen med livet og indholdet af livet, er biologisk betinget, bestemt af biologiske faktorer. Og udover det biologiske, hvilket i realiteten vil sige, hvordan hjernen fungerer, så er der ikke nogen mening med det, at vi er mennesker. Vi er som mennesker først og fremmest hjernemennesker, som defineres ved vores hjerne. Vi defineres ikke længere biologistisk set som skabninger, der er skabt af Gud og skabt i hans billede. Og lige så snart altså, at Guds troen fjernes fra livet og fra livets perspektiv, og livet udelukkende ses ud fra en biologisk horisont, så taber det meningen. To journalister fra så bemærkelsesværdigt et hjørne af det danske samfundsliv, som fra Politikken og udgivet på Informationsforlag, er gået meget, meget stærkt i rette med den moderne ateiste, som de beskylder for sentimentalitet og overfladiskhed. De er ikke selv kristne, de er måske selv ateister, men de bebrejder den moderne ateisme, at de slet ikke tager deres ateisme alvorligt, men med et biologistisk livssyn, et livssyn uden Gud alligevel søger, som om der var en mening med livet. Og de prøver på at skabe ritualer til bryllupper, til begravelser og andet, for ligesom at gøre livet uudholdeligt, selvom livet i sig selv ikke er uudholdeligt. Det er meget, meget kraftigt og radikalt opgør med den moderne ateisme, den nye ateisme, i dens letsindighed, fordi den i virkeligheden ikke tør se sandheden, sin egen sandhed i øjnene. Så altså, vi lever altså i en verden, hvor døden virkelig er. Vi har allerede hørt meget om det, både i det Martin har sagt, det opdag vi så fra Alfa-kurset. Vi har faktisk fået illustreret det lige fra begyndelsen af denne her gudstjeneste. At døden er alle vegne, gør sig gældende alle steder i tilværelsen. Og vi må alle sammen på et eller andet tidspunkt dø. Jo ældre vi bliver, som Anne-Marie var inde på det, så trænger det spørgsmål sig på, hvornår er det slut med mit liv? Men det er også en illusion at tro, at det kun er de gamle, der dør. I min lange tjeneste som præst, så må jeg sige, at jeg har 5 gange stået over i den sørgelige situation at begrave et barn. Så børn dør desværre også. Unge mennesker dør. Døden er til stede alle steder. Paulus bruger det udtryk i Romerbrevet, at døden hersker. Døden er en herskervagt, der hersker. Den har hersket fra Adam til Moses, før loven var der. Og den har hersket fra Moses og helt op til vores egen tid, og den vil herske til tidernes ende. Til den her Jesus Kristus kommer igen, og døden for altid skal være underlagt ham, hvem den allerede er underlagt ham, som har bragt liv og uforkrænkelighed frem for lyset ved evangeliet. Salmedigteren Brorson har i salmen, julesalmen, den yndigste rose er fundet, sagt det så klart, så tydeligt som det kan siges. Alt siden vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære, var verden forvildet og øde. Vi alle i synden bort døde. Det er jo så bibelsk sagt og så poetisk smukt sagt, at ingen kan sige det bedre. Vi tabte den ære i syndefaldet af at miste Guds billede, eller ikke Guds billede, men frugterne af Guds billede. Døden kom ind i verden, og verden, der var smuk, var god, fyldte skaberen med glæde, forherligede ham. Skabelsen blev underlagt forgængeligheden, forkrænkeligheden. Forvildelse og øde kom ind også med Guds forladthed, Guds mørke. Mennesker så ikke længere noget som helst klart, fordi der ikke længere var nogen virkelig tro på Gud, men der var et spørgsmålstegn omkring Gud og alt, hvad Gud har sagt og alt, hvad Gud har gjort. Verden var forvildet og øde, og vi alle sammen bortdøde i synden. Så er kontrasten til det evangeliske budskab så stærk, og vi har det på denne her baggrund, så er kontrasten så stærk, som den overhovedet kan blive. Jeg har i et stykke tid arbejdet med Paulus' sidste breve, hans pastoralbrev, Timotheusbrevet eller Titusbrevet. Jeg slåede mig, hvor meget Paulus fokuserer på det evige livs håb i de her breve. Jeg vil ligefrem læse indledningen til Titusbrevet, som jeg synes er langt bedre i 1948-oversættelsen end i den nuværende oversættelse, så jeg læser efter 48-oversættelsen. Paulus' indledning til Titus lyder, da jeg Paulus Guds tjener og Jesu Kristi apostel for at vække tro hos Guds udvalgte og erkendelse af den sandhed, der sigter på Guds frygt. Udsendt, fordi der er håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har forjættet fra evige tider siden. Og da tid var inde, åbenbarede han sit ord ved det budskab, som blev mig betroet efter befaling fra Gud, vor frelser. Her definerer Paulus altså ligefrem sin mission, sin kaldelse, sin opgave i verden. At bringe verden et håb, et virkeligt håb, et substantielt håb. Et håb, der begrunder sig på en Gud, der ikke lyver. Et håb, der begrunder sig på en Gud, der har besluttet, at sådan vil han handle, og sådan vil han gøre fra før verdens grundlæggelse, som har besluttet det før syndefaldet, og holdt fast ved det efter syndefaldet. Dette håb om evigt liv, Paulus er udsendt for, og har givet sit liv for at forkynde. Det er grundfæstet i en evig Guds beslutning, og i en evig Guds trofasthed og pålidelighed. Han kan ikke lyve. Og i hans fortsæt, at han vil være menneskers frelser. Og det håb prædikede så Paulus ind i en verden, der var uden håb. Israel var et folk med håb. Og vi kan sige, at Israel var det eneste folk i hele verden, der havde et håb. Og kunne definere sit liv og sin tro og sin eksistens i lyset af et håb. Men i og med, at evangeliet kom, og i og med, at Jesus Kristus kom, så er det et håb, der nu ikke længere blev rakt til Israel alene, men som bliver rakt til alle folk, alle vegne, i en verden uden Gud og uden håb, hvor døden var det eneste sikre, og der ikke var noget bag den, i hvert fald ikke noget ønskværdigt, og hvor mennesker døde som unge, og levede et liv hen i håbløshed og mørke, der lyder dette mægtige budskab. Jeg vil håbe, at jeg kunne vække os til, hvor enormt anderledes det er, hvor radikalt det er, hvor forvandlende det er, at der pludselig er håb, et velbegrundet håb, et håb, der ikke kan svigte, og et håb, der ikke trækkes tilbage, som er der trods verdens synd, som ikke er blevet mindre siden syndefaldet. Fordi der er en Gud, der har besluttet det og bestemt det, bestemte fra før verdens grundlæggelse, blev lagt og har givet sine løfter, sit tilsagn om det, som aldrig går fra sine løfter og sit tilsagn. Og det siger Paulus altså i en situation, hvor han skriver disse breve til Timotheus og Titus, hvor så meget brydes ned, hvor der er så meget negativt, så meget negativ vækst, så meget negativ frugt, og hvor folk falder fra troen, og hvor hadet imod kristendommen vokser i det omgivende samfund, der lyser det budskab klarere end noget andet sted i Paulus' breve, som det er blevet forkyndt igennem alle hans breve. Så han ligefrem definerer sin mission og sin opgave i verden, at bringe det håb, håbet om evigt liv. Så kristendommen er virkelig radikal, og livsforvandlende og livsskabende og fornyende og håbgivende, fordi den har dette håb. Og hvis du slår op i en bibelordbog under ordet død, så vil du altså finde utallige referencer til døden, fordi Bibelen ønsker, at vi skal se døden realistisk i øjnene. Men du vil også se utallige referencer til liv og evigt liv, fordi det er magtpåliggende for Gud både at gøre os vores situation lys, levende klar, krystalklar, at vi er underlagt døden, fordi vi er syndere. Men også, at der er håb, at der er Guds nådegave i Jesus Kristus, Guds enbårne søn, Guds nådegave, som er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Det evige liv, eller livet, er helt afgjort nøgletemaet i Johannes evangeliet, hvor de synoptiske evangelier opererer med begrebet Guds rige, så er Johannes evangeliets udtryk for det samme. Det er det evige liv. Og det evige liv eller livet er det bærende tema igennem hele Johannes evangeliet. Og som Paulus altså definerede sin mission som at bringe håb om evigt liv til mennesker gennem evangeliet, således siger Johannes meget, meget klart og tydeligt i sit evangelium, at Gud sendte sin søn til verden, fokus falder altså på det, at Gud sendte sin søn, at Jesus kom, og han blev sendt, han blev inkarneret, han blev menneske, ordet blev kød, tog bolig blandt os. Og budskabet er, at han kom for at bringe liv, og bringe evigt liv og evig frelse. Han var udrustet med guddommelig magt til at dømme verden. I og for sig er det, at Jesus kommer, at Guds søn kommer, den hellige, Guds evige søn, Gud selv, kommer og vandrer blandt mennesker. Det er i sig selv jo en dom, når vi ser, hvordan verden er beskaffet. Men han kom ikke for at dømme. Han kom med hele Guds nåde og med Guds frelse. Og han kom for at bringe liv og evigt liv til alle, som tager imod ham og vil tro på ham. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at alle skulle komme til tro ved ham, og dermed ikke dømmes. Gud elskede verden så højt, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus kom, og Jesus blev korsfæstet. Som Moses ophøjede slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen ophøjes, for at hver den, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. Vi ser altså her, hvor tydeligt og hvor skarpt i fokus budskabet om det evige liv er. Men vi ser også samtidig, at det er fokuseret omkring Jesus Kristus, det er uløseligt knyttet til ham. Til hans komme til verden, at Gud sendte ham. Altså til Guds vilje og fortsætte at sende Jesus. Og det er uløseligt knyttet til hans inkarnation, til hans lydighed og opfyldelse af Guds vilje. Det er uløseligt knyttet til hans død, hans stedfortrædende død for mennesker på Golgatas kors. Men enhver altså, der ser hen til sønnen, og enhver, der tror på sønnen, får det evige liv som en kærlighedsgave, som en nådegave fra Gud, uforskyldt, uden fortjeneste, uden noget som helst personligt bidrag. Alt sammen er Guds nåde, ved Guds nåde, til Guds ære. Sådan er evangeliet, så simpelt, så enkelt er det. Og det fylder jo så resten af vores liv og tilværelse, vi kan blive ved med at grunde over det. Der er ikke nogen forherligelse af døden i Bibelen. Døden ses overalt i Bibelen som en fjende. Døden er ikke Guds evige vilje for sin skabning. Livet er Guds evige vilje for sin skabning. Døden er en fremmed fugl i Guds skabning. Men livet er selve skabelsens mål og hensigt, og ikke forgængeligt liv, men evigt liv. Liv, der stadig skulle forædles. Liv, der stadig skulle udtrykke mere og mere, hvem skaberen er, al hans godhed, al hans nåde, al hans miskundhed. Liv, der skulle give os en stadig større og større indsigt, en stadig større og større kærlighed og hengivenhed for vores skaber. I det lys er døden absolut en fremmed fugl i skabelsen, som er blevet, skabelsen er blevet underlagt døden og forkrænkeligheden på grund af synden, men kun indtil den tid kom, hvor Gud sendte sin søn, og hvor Gud i Kristus vil genskabe alle ting. Allerede er begyndt på denne fornyede skabelse gennem alle dem, som tror, og som vil fuldføre den dag, Herren Jesus Kristus kommer igen. Nu kommer Kofod Svendsen her i den kommende uge. Det var jeg ikke selv opmærksom på, så det er ikke derfor, jeg har taget det med. Men jeg har arbejdet med at anmelde Kofod Svendsens og andre bøger omkring døden og sorgen og håbet, eller døden og det evige liv, og den anmeldelse kommer i kommende nummer af Kristen Perspektiv. Der er et forholdsvis langt citat, som Kofod Svendsen slutter sin bog Døden, sorgen og håbet med, som er skrevet af Jakob Kofod Svendsen. Jakob Kofod Svendsen, som var hans søn, der omkom i Tusmaneen i Thailand. Og han var kun 21 år, da han skrev det her i en artikel. Og Flemming bringer altså sin bog til afslutning med dette citat fra Jakob. 21 år i Jakob, 2 år før hans død. Men jeg synes, det er simpelthen så umådeligt godt. Det bringer sådan en vise til sjælen, sådan en fred. Og jeg kan ikke selv sige det så godt, som han har sagt det. Så jeg vil godt lige tillade mig næsten som afslutning at læse et brudstykke, men det er et forholdsvis langt brudstykke af det, Jakob Kofod Svendsen siger. Han siger om en helt ny jord, det er overskriften over det her afsnit. Der skal der ikke være sygdom og død. Vi skal aldrig frygte for døden, aldrig sørge over den. Livet skal aldrig ødelægges af sygdom eller handicap, ikke begrænses af døden. Livet bliver ubegrænset, fyldt med Guds kreativitet. Nogle oplever, at sygdom, modgang og død her på jorden kan udvikle modne mennesker og betragter så evigheden negativt som en overfladisk og ureflekteret tilstand. Døden er en nødvendig kontrast for, at man kan se det værdifulde i livet hævdes det. Men det reneste hvide bliver ikke mere hvidt af, at der blandes sort i, så bliver det gråt. Kærligheden bliver ikke større af, at der blandes en lille smule had i. På den nye jord skal vi se det fuldkomment skønne og gode på en måde, som det aldrig har kunnet vise sig på denne jord. Vi skal møde det med et sans- og erkendelsesapparat, som ikke er ødelagt af synden. Mon ikke vi vil møde dybder og nuancer, vi aldrig har drømt om her. Der skal du ikke længere ærgre dig over, at Paulus bruger lange sætninger, og han er svær at forstå. Du kan gå hen og spørge ham, hvad han egentlig mente, hvis du stadig synes, det er relevant. Du skal ikke længere gå i kirke, for der er ingen kirker. Der er i det hele taget ingen kristne institutioner, for hele jorden tilhører Gud. Vores smukkeste salmer og dejligste lovsange vil blegne der. Der vil blive skrevet tekster og melodier, vi slet ikke kan forestille os. Der skal du aldrig føle dig værdiløs og overflødig. Aldrig tænke, at du er ubrugelig eller uinteressant. Du vil tydeligt kunne mærke Guds kærlighed, som du måske aldrig helt har kunnet gribe og forstå den her på jorden. Det bliver åbenlyst, hvilken værdi et menneske har, som er skabt og elsket af Gud. Der skal du aldrig mere tvivle, aldrig være i tvivl om Guds eksistens, hans magt eller kærlighed. Der er ingen frygt for, om du virkelig er frelst. Ingen frygt for at gå fortabt. Du skal ikke mere frygte for konsekvensen af din synd eller græde over, at du synder. For der vil ikke længere være synd. Du vil aldrig mere såre mennesker, aldrig mere have lyst til at skade andre. Synden er fjernet fra dig. Jeg har gemt det bedste til sidst. Du vågner op på den nye jord. Måske vil du mærke det, før du ser ham, altså Jesus, en livgivende, helen varme. Du vender dig om og ser Jesus Kristus. Kongen med de gennemstungne hænder står foran dig. Du knæler for ham og mærker, at smerterne din krop forsvinder. Han peger ud over jorden, peger på dig, nævner dig ved navn og siger, se, nu er alting gjort nyt. Amen. Kom, Herre Jesus. Er sagen ikke den, at vi ofte går med en hemmelig frygt om, at himlen vil være alt for kedelig? Dette med at gå på guldgader, spille på harpe og istemme lammets sang altid. Det er ikke et billede, som altid huer os. Vi har et for passivt, ikke dynamisk billede af himlen. Det er ikke det bibelske billede. Jeg synes, at Jakob Kofod Svendsen har virkelig formidlet til os, hvad Bibelen virkelig siger om saligheden, om den nye jord, den nye himmel, om paradiset, om det evige liv. Derfor var jeg så taknemmelig for at læse dette brudstykke af hans artikel, skrevet som 21-årig, 2 år før Herren tog ham hjem til den herlighed. Jeg håber, jeg har formidlet, jeg ved godt, jeg har kunnet formidle ligesom overfladen, men jeg håber, jeg har formidlet det evige livs ord, budskabet om evigt liv. Jeg håber ved Guds nåde, at det er blevet attraktivt for dig, at det er noget, du virkelig vil række ud efter. Du ikke vil lade gå fra dig. Igen og igen i Bibelen siger der, grib livet. Bibelen er ikke en ven af døden, men Bibelen ønsker, Gud ønsker, at vi skal række ud efter livet, at vi skal opleve livet. Jesus er kommet for, at vi skal have liv. Og det er i alle aldre af tilværelsen. Grib livet, tag imod livet. Det er Bibelens opfordring til os. Vælg ikke døden, men vælg livet. Og evangeliet rækker os altså virkelig håbet og tilbudet og indbydelsen til liv, til evigt liv, nu og altid, i Guds rige, i Guds himmel, i Guds nærvær. Og den formaner os til ikke at vælge dødens vej. Der er en dødens vej. Der er en vej, der fører til fortabelsen. Der er en dobbelt udgang. Men Gud ønsker ikke, at nogen skal vælge dødens og fortabelsens vej. Gud vil derimod, at vi alle skal vælge livets vej, frelsens vej. Der er håb om evigt liv, som Gud, vor frelser, rækker til dig og til mig. Og jeg håber, der må være en hånd og et hjerte. Der må være mund og læber, der rækker ud efter dette, den nåderige indbydelse. Tag imod denne nåderige indbydelse, går ind til livet i tro, tak, bekendelse, i glæde og forventning til, hvad Gud endnu vil skænke alle dem, som tror på Jesus Kristus, vor Herre.